Rek dikamanakeun, awak urang nyarek dikumahakeun. Gening dirurup ku taneuh beureum, nyorangan nyang hareupan balitungan. Ampun Gusti, diri pinuh karumasaan. Jongjon teu noli aturan ti Gusti. Hirup loba lalampah kamaksiatan, jeung teu daek